Tere õhtust! Pidime veidikene viivitama alustamisega, kuna me tänane jutlustaja tuleb mõnevõrra hiljem, aga on teel siia poole. Et tema info oli kell 7, aga korrektne info oli 6:30. Aga mis ikka, vähemalt ta ei tule kaugelt ja on siia poole teel. Hea meel näha teid, te käitute küll nii, et olete jätnud siin inglikooridele ees ohtrasti ruumi, aga mis seal ikka, eks koht on valitud, siis las olla. Minul isiklikult, mulle harilikult meeldib eespool istuda, mitte selle pärast, mida Jeesus variseridele ette heitis, et armastate esimesi kohti koguduse kodades nagu aukohti, vaid selle pärast, et ees on lihtsam keskenduda. Taga on palju liikumist ja kära ja müra ja minemist ja tulemist ja selle pärast, kui kellelgi teist tekib tungi vajadus tulla ja platseeruda siia ettepoole, siis uskuge mind, me korrapidajad teid välja ei tõsta sellest ja vanam koha peale tagasi eskordi. Igatahes on hea meel olla siin ja nagu te näete, on meil siis palve nädal käimas. Mina olen olnud siis küll ainult ühel, see tähendab siis eilsel ja plaanin olla veel ka homsel, sest et tööd on palju. Aga kui paljud teist on käinud vähemalt kahel? Obadi, meil on siin tõsiselt pühendud. Kui paljud on käinud vähemalt kolmel? Te lausa hämmastate mind positiivses mõttes. Keegi tõstab lausa kaks kätt, et on siis nagu, ma isegi oska järjeldust teha, mida selle kohta nüüd öelda. Tänaseks teemaks on meil märgitud siis uus põlvkond. Uus põlvkond, seda on sageli nimetatud ka Joosua põlvkonnaks. Et see on uus põlvkond, kes jõuab sisse Jumala tõotustesse. Et minu jaoks väga põnev ja lahe teema. Ja ma usun, et Jumal on üles tõstmas ja Jumal on kutsumas esile uut põlvkonda. Noori inimesi, vanemaid inimesi, kes tahavad olla selles samas põlvkonnas, sest et nagu me näeme Biiblist, ei olnud mitte kogu vanem põlvkond mässumeelne ja jäänud mitte kõik nad kõrbesse maha. Vaid olid sellised mehed nagu Joosua Kaaleb, kes sai tõotatud maale sisse, nii et ükskõik, kas oled sa noorem või vanem, ma usun, et Jumal kutsub meid kõiki. Sageli Jumal tundub, et tegutsebki nii, et ta alustab oma tööd ühted inimeste kaudu ja jätkab teiste inimeste kaudu. Ma usun, et kõik, kes on Biiblit lugenud, teavad kohta, kus Taavetil on plaan ehitada Jumalale tempel ja Jumal ütleb, et see on hästi, et sul see südames on, aga sina ei ehita, sina valmistad ette, sina kogud ja sinu poeg Saalomon ehitab. On selle kohta öeldud nii, et on alustajad, on edasi arendajad ja on lõpule viijad. Taavet oli see mees, kes alustas. Saalomon oli see mees, kes lõpule viis. Kui vaatame edasi näiteks prohvet Eelia ja Elisa, see on huvitav, et kui Jumal andis Eeliale sõnumi, siis ta ütles sellised asjad, et sinu ülesanne selles elus on kõigepealt võida Elisa enda järel prohvetiks, siis on võida Haasael Süüria kuningaks ja Jehu nimsi poeg võida Iisraeli kuningaks. Kui me loeme nüüd teist kuningate raamatut alguses, siis me avastame seda, et tegelikult prohvet Eelia tegi ainult ühte neist kolmest. Täitis võib öelda ühe nendest kolmest ülesandest. Tema oli see, kes võidis Elisa enda järel prohvetiks. Elisa oli see mees, kes võidis Haasaeli Süüria kuningaks ja Jehu Iisraeli kuningaks. Tähendab, et sageli Jumala tõotused ja Jumala plaanid võivad alata ühe inimese kaudu ja jätkuda teiste inimeste kaudu. Ja ma usun, et meie tänane ülesanne ja mandaat Jumala poolt ka on see, et me palvetaksime esile ja kutsuksime esile seda uut põlvkonda, kes jõuab Jumala tõotustesse sisse. Enne kui me läheme ülistuse juurde, ma tahaksin lugeda ühe kirjakohas, on Johannes evangeeliumi 4. peatükis ja ma loen sõnumist 34 alates. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes on mu läkitanud ja lõpetan tema töö. See on üks mu lemmik kirjakohti viimasel ajal. Jeesus ütleb see nii, et mind toidab see, et ma teen Jumala tahet. Meil on kogudused tulvil inimestes, kes nurisevad, et mina ei saa vaimulikult kõhtu täis, et näed, meil jutlused on lahjad, et kunagi olid võitud, nüüd on lihtsalt võidunud ja nurisevad selle üle. See võib olla tõsi mõnel puhul, aga ma arvan, et väga sageli on probleem pigem selles, et need inimesed on üle õpetatud, nad on nii-öelda üle toidetud sõnaga, aga kuna nad ei ole leidnud rakendus sellele, siis tekib selline efekt, et enam rohkem sisse ei mahu, tekib tülgastus, enam rohkem ei jaksa süüa ja siis ei rahulda miski. Õpetussõnad raamatus öeldakse, et kui kõht on täis, siis sa põlgad ära ka kärjemee, mis nende jaoks oli siis nüüd parim majustus, et kui sa oled nii-öelda üle toidetud, siis mitte miski ei avalda muljet. Ja selleks on üks lahendus, üks vastus, mida Jeesus meile siin annab, ütleb nii, et minu roog on see, et ma teen Jumala tahet. Ma teen seda, milleks ma olen kutsutud ja määratud. See toidab mind. kelle jaoks see on võibolla töö selles kohas, kus sa töötad, võibolla koolis, kus sa õpid või õpetad, kelle jaoks on see Jumala sõna kuulutada, kelle jaoks on see mis iganes valdkonnas tegutsemine, see toidab sind. Mind, kui ma inimesed ikka nagu imestavad, et kuidas sa saad niimoodi päevad otsa veeta kurjategijatega ja tegelda seal mõrvarite ja varaste ja röövlitega ja et noh, nagu endal mõjuma ei hakka või. Mina pole ilmselt kõige õigem inimene hindama seda, kas mõjub või mõju. Eks see enese diagnoosimine on ka otsa käsi. Aga ma ütlen ühte, see toidab mind vaimselt, et ma teen seda, milleks Jumal mind on kutsunud. Edasi Jeesus jätkab ja ütleb sellised huvitavad sõnad, Psalmist 35. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus? Ühesõnaga, kuskil kunagi, hiljem. Vaata, mina ütlen teile, tõstke oma silmad ja vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Mitte kaugel tulevikus, mitte hiljem, vaid nüüd ja praegu. Nüüd saab lõika ja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmutsada. Ja siin on see tõsi, see ütlus. Üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Jeesus räägib sellest, et see, et teie, Jeesus õpilased siis, lähete kuulutate ja sünnivad imed ja inimesed tulevad usule ja nii-öelda ärkamine on puhkenud. Ärge arvake, et see on teist endist. Ma ei taha hakata nüüd Raido jutust tema eest ära pidama, aga ma usun, et mõnikord võib olla meil selline kiusatus, et kui me oleme nii-öelda soone peale tabanud, siis me arvame, et meie tegime, meie saime kätte, meie kaevasime ja tassisime, mäetata nii nagu Nukitsamehe filmis öeldi. Mina leidsin ja mina kaevasin ja tassisin. Jeesus ütleb oma jüngritele sellise kainestava mõtte, et arvestage seda, et see, et teil läheb hästi praegu, see, et teil nii-öelda ärkamine on tulnud ja hingede lõikus tuleb sisse ja imed sünnivad ja asjad toimivad, ärge arvake, et see on ainult teist endist. Keegi enne teid on maksnud hinna. Et kui me räägime uuest põlvkonnast, sellest nii-öelda Joosua põlvkonnast, siis ma usun, et on hea meel ja hea võimalus meil kulutada ka seda, et on olnud inimesi, kes on enne meid käinud, kes on piltlikult öeldes läinud sinna kuhugi kohta, langetanud puud, kangutanud kännud välja, veeretanud kivid eest, kündnud selle maa üles, külvanud seemne ja ära surnud. Ja pole kunagi näinud lõikust. Pole saanud võibolla näha seda, pole saanud näha ärkamist, pole saanud näha neid asju, mida nad on oodanud. Ja siis ühel hetkel sirgub üks põlvkond, kes läheb sinna, vaatab, wow, asjad käivad nii lihtsalt. Põld on valmis, vili on küps, lihtsalt igat sisse või kombain peale või mis iganes ja nii lihtsalt see asi käibki. Jeesus ütleb oma jüngritele nii, et arvestage, et see, mis moodi teil läheb, sõltub sellest, mida tehti enne teid. Keegi maksis sinna. Keegi oli see, kes, nagu ma ütlesin, langetas need puud ja kangutas kännud välja ja veeretas kivid eest, ühesõnaga rassis ja nägi vaeva ja võibolla ei näinud selliseid tulemusi, nagu nemad ootasid. Nagu Heebrea kirja 11. peatükk ütleb, et on hulk neid usukangelasi, kes surid usus nägemata tõotuste täitumist. Aga ma usun, et Jumal on üles tõstmas seda põlvkonda, kes saab ka näha Jumala tõotuste täitumist. Nii et ei hakka rohkem pikemat juttu siin arendama. Äkki oleks hea mõte, kui me tõuseksime püsti. Paluksime avapallu ja ma palun, et Margit ja Aet tuleksid juba ette. Nad juhatavad meid ülistusse täna. Ja võtame aega lihtsalt, et tänada Jumalat. Lihtsalt me tuleme sinu ette ja me täname sind selle eest. Täname sind kõigi inimeste eest, kes on tulnud siia. Ja sa, et sina oled pannud oma kutse, oma sõrme nende inimeste peale. Palun, et taevas võiks olla avatud selles paigas siin. Et sinu sõna saaks vabalt voolata. Sinu vaim vabalt liikuda. Et kõigi meie südamed ja mõtted oleksid avatud ja sulle suunatud. Las kõik see, mis siin öeldud ja tehtud saab, kõik see, mis palvetatud saab, kõik need laulud, mis lauldud saavad, las see kõik tuua au sulle ja olla sulle meelepärane. Eest on te Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Väärt on austust ohvri talges oma elu loovutas. Püha, laula talle, kes istub armu trooni peal.
Tänu sulle, Isand. Tänu sulle avatud taevas selles paigas. Tänamised sellest, et sinu kõrvad on sinu õigete palvetamise poole. Kiitus, tänu ülistus sulle, Isand Jeesus. Las palved täna tulla Jumal ette armastavast südamest. Palvetada võib mitut moodi, võib paluda meeleheitliku südamega, võib paluda ahne südamega, võib paluda omakasupüüdliku südamega. Ma tunnen lihtsalt sellist julgustust Jumala poolt kutsumas meid palvetama armastava südamega. Sest need on kõige meelepärasemad palved. Need on Jumalale kõige meelepärasemad palved. Tänu Jumalale. Ja aitäh meie ülistusjuhtidele. Võtame istet. Terve Jumala teenistus on selline nii-öelda kahepoolne liikumine. Jumal annab meile midagi läbi oma sõna. Meie toome tema ette oma palved. Meie anname Jumala kätte midagi, millega Jumal on meid materiaalselt õnnistanud. See palk, mille sa saad, või mille mina saan, ükskõik. See raha ei ole lihtsalt paperilipik või münt, vaid see sümboliseerib sinu aega, sinu oskusi ja sinu energiat, mida sa oled panustanud sellesse töösse. Sellepärast pühakiri õpetabki, et laiskus on patt, laiskus on halb külv, sest sa külvad halvasti oma aega, oma oskusi ja oma energiat. Kui sa oled teinud tööd, näinud vaeva või siis oled juba pensionil, oled terve oma elu töötanud ja vaeva näinud ja nüüd sa võtad selle rahasumma, me hakkame kokku panema korjandust, nagu te isegi aru saate, et siis ära tee nii, et sa vaatad seda kui mingit kohustuslikku kirikumaksu, et sa näed seda kui mingisugust nii-öelda võlga, mis sult taskust välja profeteeritakse või jutlustatakse. Et on igasuguseid hea suuvärgiga geniaalseid vennikesi, kes suudavad seda teha. Meie siin sellist asjadega ei tegele. Me usume seda, et Jumal armastab rõõmsat andjat. Me usume seda, et Jumal õnnistab rõõmsat andjat. Me ei usu sellesse, et see annetamine või külvamine, nagu me selle kohta mõnikord ütleme, et see on nagu Buratino lollide maal. Mäetate, keegi teist on näinud seda filme, et Buratino, Kas Basilio ja Rebane Lissa lähevad lollide maale ja siis Buratino, kuna tal on puidust pea, siis ta just pole kõige tervam pliiats, ei saa päris hästi aru asjadest. Ja siis Kas Basilio ja Rebane Lissa hakkavad tal asjus rõjata, et meil lollide maal käib nii. Võtad mündi, paned mulda, omikuks kasvab rahapuu. Mündid seal okste peal ja siis võtad ja siis saadki rikkaks. Mõned inimeste juttu või nii-öelda selliseid rahajutlusi kuulates jääb täpselt selline mulje, et jutlustab Kas Basilio ja arvab, et kirikupinkidel istuvad puitund peaga Buratinod. Meie siin nii ei usu ja ma usun, et teie nii ei arva. See oli sobiv koht öelda aamen, te magasite selle maha, aga me anname seda teile heldelt andeks. Me oleme vaba kogudus, siin võib vabalt teha sellist asju. Meil on aeg panna kokku ohvriand ja me paneme selle kokku Eesti Evangeelse Alliansi töö toetuseks. On öeldud, et evangeelium on tasuta, aga see levitamine mitte 100% nõus, selle levitamine on kulukas. Aga ma usun, et Jumal ei ole poheemik. Jumal on väga hea strateeg, väga hea planeerija. Kui Jumalal on plaan, siis tal on ka eelarve. Ja kui me räägime sellest, et me palume ärkamist ja palume Jumala vaimu liikumist, siis Jumalal on selle jaoks plaan ja tal on selle jaoks ka eelarve. Nii et nüüd on võimalus osaleda selles eelarves, külvates osa sellest, mis esindab sinu aega, sinu oskusi sinu energiat. Ehk siis mingi osa sellest, millega sa oled õnnistatud saanud ja panna see sinna korjanduskarpidesse. Nii et me laseme korjanduskarpid ringi keema ja teeme seda rõõmsusüdamega. Vanasti, kui olid kroonid, siis kroonid olid sellised, ma ei ütleks nüüd prohvetlikud, aga sellised nagu kummalised rahatähed, et mida väiksem rahatäht, seda pahuram nägu seal peal oli. Ja mõnikord, olles piisavalt palju kirikus käinud, mul oli nagu selline sportlik huvi, et huvitav, kas inimese näo ilmest saab välja lugeda, millise rahatähega ta nüüd hüvasti jätab, saadab selle viimasele teekonnale ja paneb selle nii-öelda puusärki. Et siin julgustus see, et eurode peal sellist asja ei ole. ei ole ei rõõmsamaid ega pauramaid nägusid, aga ma usun, et Jumala nägu naeratab, kui ta vaatab selle peale, et sa annad hea ja siira südamega. Üks huvitav lugu sellest, mis moodi jõudis evangeelium paganate sekka, oli selline mees nagu Kornelius, kelle kohta öeldakse, et ta oli väga jumalakartlik mees. Ja siis, kui ingel tal ilmub, siis ta ütleb, et on kaks asja, mis on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Sest kui Jumal sinust mõtleb, siis need kaks asja on kõige esimesed, mis talle meelde tulevad. Ja üks neist oli selle mehe palved. Ja me oleme siia tulnud selleks, et palvetada. Ja ma usun, et see on hea maine, see on hea kuulsus. Kui Jumal sinust mõtleb, siis ta mõtleb, et võt, Oolius on palvemees. Võt, see mulle meeldib, see on mees, kes palvetab. Ja siis öeldakse, et on Jumal ette tõusnud midagi veel. Sinu palved ja sinu annid. See, mida sa oled andnud, võib öelda siis tollaaegse Jumala riigi töö toetuseks. Nii et ma arvan, et see on ka hea maine, kui Jumal sinust mõtleb ja talle sina seostud nende kahe asjaga. Et see on see mees, kes palvetab ja see, või naine ja see on see inimene, kes annab. Nii et suur tänu kõige sellest, mis te olete sinna pannud. Nüüd ma paluks, et tuleb siia meie ette meie valgusede vabakoguduse abipastor. Mina ei ole üldsegi mitte pastor, ega isegi mitte abipastor. Meie pastor on Ameerikas ära, mind lihtsalt volitati ja suunati siia. Mina olen juhatuse liige ja jutlustaja, aga suurem osa oma tööst siiski teen mujal ja vanglas. Aga abipastor on meil siis Hedi. Ja ma palun, et Hedi tuleks ja loeks meie tänased piiblikohad ette.
Tere ka minu poolt. Tänased piiblikohad on kõigepealt Joosua. Ja Joosua 2:1-24. Ja Joosua, Nuuni poeg, läkitas salaja sittimist kaks meest maakuulajaiks, öeldes, minge, vaadake maad ja Jeerikot. Ja nad läksid ning tulid Rahabi nimelise hoorakotta ja nad jäid sinna. Aga Jeeriko kuningale räägiti ja öeldi, vaata, mehed Iisraeli laste hulgast on öösel tulnud siia maad kuulama. Ja Jeeriko kuningas läkitas Rahabile ütlema, too välja need mehed, kes su juurde tulid, kes tulid su kotta, sest nad on tulnud läbi uurima kogu maad. Aga naine võttis need kaks meest ja peitis ära ning ütles nõnda, mehed tulid küll minu juurde, ega mina teadnud, kus nad on pärit. Kui värav pimeduse tulles pidi suletama, siis läksid mehed välja. Mina ei tea, kuhu nad läksid. Ajagi usinasti neid taga, küllab te saate nad kätte. Tema aga oli viinud nad üles katusele ja peitnud linavarte alla, mis tal katusele olid laotatud. Siis ajasid mehed neid taga mööda Jordani teed kuni koolmeteni ja kui nende tagajajad olid välja läinud, suleti värav. Aga enne, kui nad olid läinud magama heitnud, läks Rahab nende juurde üles katusele ja ütles meestele, ma tean, et Issand on annud selle maa teile ja et meid on vallanud hirm teie ees ja teie ees värisevad kõik maa elanikud, sest me oleme kuulnud, kuidas Issand kuivatas teie ees kõrk ja mere vee, kui te Egiptusest lahkusite ja mida te tegite kahe eemorlase kuningaga teisel pool Jordanit, Siihoni ja Oogiga, kelle te hävitasite sootuks. Kui me seda kuulsime, siis läksid meie südamed araks ja kelleski pole enam vastupanu vaimu teie ees, sest Issand, teie Jumal, on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Ja nüüd vanduge mulle Issanda juures, sest ma olen teile head teinud, et ka teie teete head mu isa perele. Ja andke mulle kindel märk, et te jätate ellu mu isa ja ema, vennad ja õed ja kõik, kes neil on, ja päästate meie hinged surmast. Ja mehed ütlesid temale, me ise sureme teie asemel. Kui teie ei tee teatavaks seda meie asja ja Issand annab selle maa meile, siis oleme su vastu head ja ustavad. See peale laskis ta nad läbi akna nööriga alla, sest ta koda oli linnamüüri sees ja seetõttu ta elaski linnamüüri sees. Ja ta ütles neile, minge mäestiku, et tagajajad teid ei kohtaks ja varjake endid seal kolm päeva, kuni tagajajad tagasi tulevad. Pärast seda minge oma teed. Ja mehed ütlesid temale, vandest, mida sa meid oled lasknud vanduda, me vabaneme nõnda. Vaata, kui me tuleme maale, siis seo see punasest lõngast nöör akna külge, milles sa meid alla lasksid, ja kogu enese juurde kotta oma isa, ema, vennad ja kõik oma isa pere. Iga ühe veri, kes siis su koja uksest välja läheb, tulgu tema enese pea peale. Ja iga ühe veri, kes sinuga kojas on, tulgu meie pea peale, kui kellegi käsi teda puudutab. Aga kui sa sellest meie asjast teatad, siis oleme vabad su vandest, mida sa meid oled lasknud vanduda. Ja tema vastas, olgu nõnda, nagu on teie sõnad. Ja ta saatis nad minema ning nad läksid ära. ja ta sidus punase nööri akna külge. Siis nad läksid ja tulid mäestikku ning jäid sinna kolmeks päevaks, kuni tagaajajad olid läinud tagasi. Tagaajajad otsisid neid kõikjalt, aga ei leidnud. Ja need kaks meest, kui nad mäestikust olid alla tulnud, pöördusid tagasi ja läksid üle jõe ning tulid Nuuni poja Joosua juurde ja jutustasid temale kõik, mis neile oli juhtunud. Ja nad ütlesid Joosuale, tõesti, Issand on andnud meie kätte kogu maa. Kõik maa elanikud juba värisevad meie ees. Amen. Teine kirjakoht tänaseks on 5. Moosese, 1. peatükk ja salmid 25-40. Ja nad võtsid kaasa maa vilju ja tõid alla meie juurde ning ütlesid, see on hea maa, mille Issand meie Jumal meile annab. Aga te ei tahtnud sinna minna ja tõrkusite Issanda oma Jumala käsu vastu. Te nurisesite oma telkides ja ütlesite, sellepärast, et Issand meid vihkab, on ta meid toonud Egiptuse maalt, et anda meid eemorlaste kätte hävitamiseks. Kuhu me läheme? Meie vennad on teinud meie südamed araks, öeldes, rahvas on meist suurem ja arvukam, linnad on suured ja taevane kindlustatud ja me nägime seal ka anaklasi. Siis ma ütlesin teile, ärge heituge ja ärge kartke neid. Issand teie Jumal, kes käib teie ees, sõdib teie eest, nõnda nagu teie silme ees tegi teie heaks Egiptuses. Ja kõrbes, nagu sa ise oled näinud, kuidas Issand sinu Jumal sind kandis nagu mees, kes kannab oma poega kogu teekonnal, mida te olete käinud, kuni te jõudsite siia paika. Aga sellest hoolimata ei ole te uskunud Issandasse oma Jumalasse, kes käis teekonnal teie ees otsimas teile leeri paika, öösel tules näitamas teile teed, mida te pidite käima ja päeval pilves. Kui Issand kuulis teie valju kõnet, siis ta vihastus ja vandus, öeldes, tõesti, ükski neist meestest sellest pahast sugupõlvest ei saa näha seda head maad, mille ma vandega olen tõotanud anda teie vanemaile. Peale Kaalebi ja Funne poja, tema näeb seda ja temale ja tema lastele ma annan selle maa, millel ta on astunud sellepärast, et ta kõiges on järginud Issandale. Ka minu peale vihastus Issand teie pärast, öeldes, sinagi ei pääse sinna. Joosua, Nuuni poeg, kes teenib sind, jõuab sinna. Kinnita teda, sest tema peab selle jaotama päris osaks Iisraelile. Ja teie lapsed, keda te ütlete saavad röövsaagiks, teie pojad, kes täna veel ei mõista head ja kurja, jõuavad sinna. Neile ma annan maa ja nemad pärivad selle. Teie aga pöörduge ja minge teele kõrbe poole mööda kõrk ja mere teed. Ja kolmas kirjakoht on 1. Timoteuse 4. peatükk ja salmid 10-16. Selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste iseäranis usklike päästja. Seda käsi ja õpeta. Ärgu keegi mõtel kui üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikel eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses. Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen. Ära jäta hooletusse vaimu andi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile. Pane tähele ise ennast ja õpetust. Jää kõigesse sellesse püsima. Kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulevad. Amen.
Aitäh, Hedi. Nüüd on mul hea meel kutsuda siia pastor Raido Oras, kes on Viimsi vabakoguduse pastor. Ma ei tea nüüd, kui kaua sa juba oled olnud seal. 7. aasta. Mina käisin esimest korda, see oli vist aasta 93 ja sellest ajast on see koguduse hoone oluliselt suuremaks läinud ja ilmselt ka inimesi juurde tulnud. Ja nüüd on seal 7. aasta pastor Raido Oras, nii et ma kutsun sind siia. Jaga meiega seda, mida Jumal sulle südamesse on pannud.
Tere õhtust! Mul on hea meel lõpuks ometi siia jõuda. Nagu te nägite, siin ei ole sellist kõrvalust, kus hilinev pastor saab delikaatselt saali siseneda ja kogudus saab teha näo, et nad ei näinud, et ta hiljaks jäi. Siis teil sellist võimalust ei ole. Jäin kogemata hiljaks, lihtsalt vaatasin kella aega valesti. Aga 1.20, võibolla ei ole nii palju, 90. keskel ma proovisin ka tulla. Me võtsime autode ja rahvast peale Tallinnast. Minu vana siguli liikus siis veel ja me üritasime tulla siia kogudusse, sest ma olin kuulnud palju head sellest kogudusest. Ja me tulime ühe korra ja siis tabas mind suur ehmatus. Silt oli ukse peal, aga uks oli lukus. Ja ilmselt sel hetkel jumalateenistus käis, keegi oli ukse lukku pannud ja natukse ajapärast keegi ütles, et äkki on pühad üles võetud. Ja uks on kinni pandud, et need, kes ei ole pühad, need ei saaks midagi minema viia. Ja niimoodi juhtus ka teisel korral umbes pool aastat hiljem. Nii et mul hakkas tõsine kahtlus tekkima, et ma olen maha jäänud. Nii et alati, kui sellest kogudusest räägitakse, on kuskil kuklas mul see mõte, et see on see kogudus, kus pühad üles võetakse. Amen. Ja korduvalt. Minu nimi on siis Raid Oras. Oma hingelt olen ma mootorrattur, nii et kui teile täna midagi ei meeldi, siis kirjutage see selle arvele. Ja olen isa kolmele lapsele, kahele tütrele, ühele poisile ja juba 7 aastat on minu suur õnn ja rõõm teenida Viimsi koguduses. Ja täna, kui me mõtleme nagu järeltulevale või nooremale põlvele, siis oma hingelt olen ma olnud kogu aeg, või ma olen alustasin oma tööd ja karjääri noorte inimestega. Ma julgen nimetada kirikus teenimist ka karjääriks. Ja just selle sõna positiivses võtmes. Ja olin aastaid noortejuht ja kui ma noortejuhi tööst loobusin, siis ei teinud seda mitte üldse kerge südamega. Mootorratturite hulgas on selline ütlemine, et inimene ei jää mitte vanaks ja ei lõpeta sõitmist, vaid lõpetab sõitmise ja jääb vanaks. Ja see peab paika kõige vanem abielupaar, keda ma tean, kes Soomes ka täna sõidab. Mees on 85 või 87 ja naine on 3 aastat noorem. Ja nad sõidavad igapäevaselt. Auto on neil ainult siis, kui Soomes päriselt talv tuleb. Ja see tähendab seda, et lund peab olema üle 10 sentimeetri. Ja nad tõesti näevad väga noored välja. Noorus ei ole mitte see sünniaasta teie passis, vaid on teie hinge seisund. Ja minu parim näide minu elus sellest on see, kui ma abiellusin ja minu naine on selline inimene, kes ei armasta suuri seltskondi ja siis ta ütles, et tead, et ma ei tahaks oma laulatuse päeval, et oleks palju inimesi, aga sa oled noorte juht ja pole isegi lootust, et vähe inimesi laulatusele tuleks. Ja me võtsime kaardi lahti, panime näppu kaardi peale ja see sattus Praha peale. Me otsustasime oma laulatuse teha Prahas. Ja seal oli 3 tunnistajat, 2 tükki me võtsime kaasa ja siis otsid ruttu selleks päevaks üks helitehnik, kes siis oli 3. Tunnistaja. Ja mis oli huvitav oli see, et kui tolle ajal ma teenisin koos Argo Buinevitsiga, Kalju koguduses, Argo Buinevits ütles, et noh, noorte juht, siuke noorte värk, et noh, katsuge aru saada, üritas mind välja vabandada. Siis tuli üks 82-aastane vana proua ja ütles mulle, tead kui lahe idee Raida, kui ma saaks veel mehele minna, ma teeks ka nii. Nüüd tänaseks kirjakohaks olen ma valinud mõned salmid eestpoolt ja kasutan ka seda tänast kirjakohta Timoteuse kirjast. Ja see on 3. Peatükist esimene salm, see on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaataja ametit, siis ta igatseb üllast tööd. See kirjakoht, kui mina tulin koguduse keskele, siis mulle üsna kiiresti tehti selgeks, et selline vaimuliku ameti igatsemine ei ole väga sünnis, et seda pakutakse. Ja noh, meie kultuuris ongi pastor kutsutakse. Kui Ameerika kultuuris pastorid ise saavad tormi joosta vabadele kogudustele. Kui saab kellegi ametiaeg läbi, siis võetakse kätte ja kandideeritakse. Ja alguses see tundus mulle kuidagi hästi võõras idee, et ma ise lähen ennast kuskile pakkuma. Aga mida rohkem ma selle idee peale mõtlesin, seda parem või põnevam see tundus. Ma ei laida kuidagi seda tänast meie süsteemi, ma arvan, et sellel on omad tugevused ja see on hea süsteem, kus vaimulike kutsutakse just meie liidus. Aga sellel poolel, kui me saame ise tormi joosta, on omad tugevused. Kui räägitakse inimestest või noortest inimestest, siis öeldakse, et üks väga oluline murrang on nende inimeste vahel, kes on sündinud enne 80. aastat ja peale 80. aastat. Enne 1980. aastat sündinud räägivad bussis telefoniga vaikselt ja üldiselt ütlevad, et kuule, oota, ma jõuan kuhugi, siis ma räägin sinuga. Need, kes on sündinud peale 80. aastat, kui ta on bussi tagumises otsas, siis te kuulete, et ta võttis telefoni vastu, siis te kuulete, millised on tema mured, millised on tema probleemid ja mida ta tahab teha ja kuhu ta tahab jõuda. Vaadake bussis, kuidas inimesed räägivad telefoniga. Ja ma arvan, et see on selle uue põlvkonna või ka minu järel tuleva põlvkonna, sest ma olen sündinud enne 80. aastat, tugevus. Nad ei karda seda, mida nad tahavad. Ja ma tahaks täna julgustada just nimelt selle mõtte alusel, et vanus või noorus on hinge seisund ja unistada võib iga üks. Ma arvan, et vähemalt nendes kogudustes, kus ma olen tihemini käinud, ei ole väga levinud see, et keegi ütleks, ma unistan pastoriks saada. Mina võin ülelda, et nii kaua, kui ma ennast mäletan, olen ma unistanud, et ma saaksin olla pastor. Ja see on uskumatu sellepärast, et ma olen tulnud uskumatust kodust. Ja ma mäletan, ma sõitsin Kaarli kirikust mööda, ma olin 5-aastane poiss ja ma küsisin ema käest, mida peab tegema selleks, et pastoriks saada. Ma ei teanud, et siis selleks tuleb jumalasse uskuda. Aga mulle tundus see üks hea amet. Ja see tundus üks amet, kus keegi tõesti südamest inimesi aitab. Ja midagi isetult inimeste heaks teeb. Noh, mõne aja pärast ma selle muidugi unustasin, tahtsin saada politseinikuks, tuletõrjujaks, rekkajuhiks ja veel mõneks asjaks, hiljem IT-mees ka mõneks ajaks minust sai, aga see unistus pastoriks saada sai ühel päeval teoks. Me tegelikult võiksime ja peaksime oma kogudustes unistama. Ja ma arvan, et me teeme seda. Ja sellepärast ma ei taha mitte midagi õpetada, vaid ma tahan julgustada. Ei ole vale unistada. Sellepärast, et unistus on see, mis paneb liikuma. Ma olen mootorrattur ja miks ma selle enne välja tõin, mitte sellepärast, et uhkustada, vaid sellepärast, et mootorratturid on lõputud unistajad. Minu ühe sõbra naaber Ameerikas oli üks ärimees, kes ütles, et ta tahab saada väga rikkaks. Ja kuidas ta saab väga rikkaks? Ta ütles, et ma hakkan tootma siis selliseid lisavidinaid mootorratastele. Sest mootorratturid alati tahavad sinna seda oma mootorratast paremaks teha. See ei saa kunagi valmis. Mitte kunagi. Sa tahad seda teha paremaks, sa tahad seda teha omanäolisemaks, sa tahad seda teha selliseks, nagu ainult sul on. Ja kui keegi sõidab täpselt samasuguse mootorrattaga vastu, teate, see kriibib hinge. Ja kui te arvate, et täna kõik mootorratturid magavad talveund, siis ei. Nad kõik on kuskil garaasis, nad nokitsevad, nad ehitavad. Nad ei saa sellega sõita, mida nad ehitavad, sest laupäevast lubatakse lund maha. Täna rääkisin ühe oma sõbra, kes ütles, et ma pean oma sellele nokitsemisele piiri panema. See kuu ei tohi ühtegi uut juppi osta. See on kirg. See on tõeline kirg. Olla omanäoline ja see on kirg olla vaba. Meie siis Soome president ütleb, et mootorratturid, kristlikud mootorratturid naudivad kahesugust vabadust. Vabadust patust ja vabadust kulgeda teel nii, et tuul uhiseb näkku. Ja selle nimel nad teevad väga palju. Mille nimel sina oled nõus palju tegema? Mis on see, kuhu sina tahaksid oma eesmärgi püstitada või panna? Või mis võiks olla sinu selline unistus, mis võiks olla tegelikult ka veel kaugem sinust, sinu elueast? See tegelikult ei ole nagu võõras mõtteviis mõelda kaugemale kui ainult minu elu eestlase jaoks. Üks minu tuttav, kes otsib vanu asju, ütles, et jõgede ääres elanud eestlased, selleks, et kindlustada oma lastele parem mine või tulevik, võtsid oma eluajal ja ostsid tamme palki. See on kallis. Ja siis uputasid selle jõkke. Ja kui see niimoodi jõkke uputada, et sinna õhk ligi ei pääseks, siis läheb natukene aega ja sellest saab must tamm, mis välja võttes on hästi kergesti voolitav, aga muutub hästi kõvaks. Ja selleks läheb natuke aega, umbes 100 aastat. Ja siis on ta valmis. See on nagu inglise muru. Kaua aega ei võta, pügad ja kastad ja 200 aastat on valmis. See on unistus, mis kunagi minu eluajal teoks ei saa. See inimene, kes selle tamme palgi sinna pani, tema lapsed ei saa sellest kasu. Tema laps tuli ka, ostis 2 tamme palki, pani sinna kõrvale. Ja mitte mingit kasu ta ei saa. Aga neil oli üks unistus, et nendel inimestel, kes tulevad nende järel, et nendel inimestel oleks kergem. Ja seda saladust hoiti väga kiivalt, kus neid tammesid, kus need tammed on. Ja vahest juhtus ka nii, et hoiti nii kiivalt, et unustati lastelastele öelda ja siis tuuakse need tänapäeval välja. Mida me jätame endast maha? Kui meil on unistus midagi saavutada. Minu unistus on ehitada oma enda mootoratas. See on hea maine unistus, seda saab käega katsuda. Mul on palju teisi unistusi ka, aga need võivad kõlada natuke hullumeelselt. Aga selline hea unistus, mida näiteks tuua on, ma tahan ehitada oma mootoratta ise endale. Ja ma, ei ole see, ma olen selle ideega alustanud, ma joonistan palju, mul on kaustiku, ma teen detaile. Ja mu tütar, keskmine tütar sai nüüd 9 aastat, on 9 aastat, saab 10. Ja nüüd ta tuli minu juurde ja ütles, et isa, ma olen kogunud raha, et kas sa võiksid mulle osta mulle esimese mopeedi. Me anname oma unistusi edasi, kui me tõepoolest siiralt unistame. Kui me tõepoolest ka oma unistuste poole liigume, me anname selle edasi. Millest sina täna unistad? Mis on see, mida sa tahaksid näha, et tuleb? Mida sa tahaksid saavutada? Ja ma ei arva, et unistamine on ainult noorte inimeste selline privileeg. Sylvester Stallone, kes väidetavalt mõne aeg tagasi tuli usule, ütles, et kui sa saad elutargaks, siis jääb väga vähe aega, et selle tarkusega midagi peale hakata. Ilmselt, ta on 67-aastane, keegi ei tea kaua, keegi meist elab, aga ei peaks piirduma ainult oma elueaga. Minu unistus teha Jumala riigis midagi võiks olla niivõrd suur, et see kandub üle ühe või üle kahe põlvkonna. Minu koguduses, minu perekonnas, et ka minu lapsed, aga ka minu lapselapsed unistaksid sellest, mida Jumal võiks teha Eestimaal, mida ta saaks teha Eestimaal. Kui sa mõtled ainult oma elu piires, on see väga, väga lühike aeg. 6, 70, 80, 90 aastat võrreldes igavikuga ja ongi läbi. Aga kui sinu unistus kestab kauem, vaatab kaugemale, sa teised inimesed võtavad ja kannavad seda, siis on sellel palju suurem ajaline, aga ka sisuline väärtus Jumala riigis. Sellepärast ei ole mitte keegi, mitte kunagi liiga vana, et unistada. Et selle unistuse poolega liikuda. Sest ma usun, et Jumal annab ilmutusi. Teinekord tuleb elus teha järske pöördeid. Aga ma usun seda, et ka Jumal on korratuse ja planeerituse Jumal. Ja sa saad ka läbi selle Jumala riigi tööd teha. Pühakiri ütleb, et võib unistada. Ja sellepärast see kirjakoht mulle meeldib. Kui ma tulin kogudusse ja tegin oma esimese praktika, see oli hetk, kui minu tolleaegne pastor oli ära minemas või oli komandeeringus 1,5 kuud ja ta tegi sellise hulljulge tüki, et ta määras mind oma KT-ks. Ja kui ta tagasi tuli, siis juhatuse esimees ütles talle, et Raido tahab väga pastoriks saada, et saadame ta õppima. Kui meie unistus paistab välja, siis hakkavad teised inimesed seda toetama. Minul, minu unistuses, ei olnud tegelikult eelsoodumusi. Ma olin vaikne, arg, poiss, mulle ei meeldinud avalikult esineda, kui ma tulin kirikusse. Minu avalik, esimene avalik esinemine, ma loodan, et ei ole kedagi, kes seda on kunagi näinud. Jube on selle kohta pehmelt öelda. Minu tolleaegne pastor Meega Remmel, kes suudab igast asjast positiivset leida, oli tookord ka lihtsalt vait. Aasta hiljem ütles üks inimene, kes minu peale vihastas, et mida pastor Meego sinus üldse näeb? Ta on ainuke inimene, kes näeb, et sul on potentsiaali. Üldse midagi koguduses kunagi teha. 10 aastat hiljem ütlesin ma Meegole seda, et sa olid ainuke inimene, kes minusse uskus. Ta ei vait ja ütles, et tegelikult ei olnud. Sest kui Jumal ütles talle, et võta see poiss ja kasvata, siis ta ütles, et ta ei saa aru, miks. Jumal saab teha elavaks ka need kohad, kus ei ole üldse eelsoodumustki. Jumal saab kasutada neid inimesi, kelle puhul inimlikult ei ole isegi mingit varianti. Kui sa vaatad oma koguduses ringi, oma järel tulevat põlve, siis mõnikord võib tekkida tunne, et Kristus peale sinu eluiga enam edasi ei lähe. Ka tegelikult ikkagi läheb. Esimest korda, kas te teate, millal kirjutati, et noorus on hukas? 600 aastat enne Kristuse sündi. 600 aastat. Mis tähendab siis, et 2600 aastat on juba arvatud, et nende noortega, kes tulevad ja kes on, ei ole midagi peale hakata. Ja ometigi 2000 aastat on Jumal unistanud oma kiriku ehitamisest üle maailma. Ma julgen öelda, et Jumal on üks suuremaid unistajaid. No olgem ausad. Ta otsustas, et ta tahab koos inimestega midagi teha. No hea, kui nad oleks null, aga inimene on oma olemuselt kuri. Ja kui Jumal tuli siia selleks, et inimesega koos midagi teha, siis noh, jah, tehti küll koos, aga see oli kole. Ja ometigi Jumal unistab täna kasvatada oma kogudust. Ma arvan, et Jumal on suurim unistaja üldse. Järelikult ei tohiks olla ühtegi asja, mis on võimatu. Kui mina võin jutlustada, siis küll Jumal saab teiste inimestega ka hakkama. Kui mina vaatan ausalt endasse, ei ole mitte ühtegi põhjust, miks Jumal oleks tahtnud või pidanud mind kasutama. Ei olnud mul head kõneoskust, ei olnud ma julge, tark ka ei olnud, kui päris aus olla. Ja ma ei ole ka hea materjal voolimiseks, ma olen üsna kangekaelne inimene ja üsna sellise oma arvamusega. Ja oi, kuidas ma olen Jumalaga vaielnud. Ja Jumal ikkagi unistas, siis kui kõik teised inimesed ütlesid, ma ei saa aru, miks ta seda teeb. Kui sa täna istud siin, siis ole julge mõtlema selle peale, mida sa tahaksid Jumala riigis teha. Kui mitte ühtegi piirangut ei oleks, mida sa tahaksid teha? Pane korraks silmad kinni. Mida sa tegelikult tahaksid? Nüüd te silmad lahti ja mõtle, kuidas sa sinna jõuad. Hakka selle poole liikuma. Ja tee võimalikuks see, et kui sina oma eluajal seda ei näe, et siis on inimesi, kes tulevad sinu järel ja kes on seda unistust kuulnud, kellega sa oled seda jaganud. Kui Meego mind võttis koolitada, siis ma ei teanud, kui palju ta tegelikult ohverdas. Aga ta võttis üks kord nädalas iga hommik 7:30 mind vastu. Valmistas mulle ette sellise koosolekut oldud aja ühe materjali alusel ja 3-4 aastat niimoodi lasi mul teha koduseid töid, et must kasvaks see, kes sai. Sinu unistus ei pea kergelt täituma. Uku Masing on öelnud, et on maailmas 2 kõige enam jagatud raamatut. Piibel ja kommunismi ehitaja käsiraamat. Mitte kummaski neis pole öeldud, et elu peaks kerge olema. Aga see on võimalik. See saab ja võib juhtuda. Piibel julgustab, et see saab ja võib juhtuda. Ja sellepärast kirjutabki apostel Timoteusele, et õpeta, räägi, kinnita, noomi selleks, et need unistused saaksid täide. Selleks, et oleks inimesi, kes unistavad, et nad tahavad teha sõna ots mõttes vaimuliku karjääri. Ja te loomulikult teate, et karjäär läheb allapoole, mitte ülespoole. Sest karjäär on auk ja kui te astute pastori ametisse, siis te astute, või diakoni ametisse, te astute sammu allapoole. Te astute pastori ametisse, te astute sammu allapoole. Kui teist saab järgmised ametid, siis lõpuks piiskop on seal kõige all. See võib saada võimalikuks. Unista, ole julge seda ellu viima, ole julge seda jagama. Ja siis, kui mina või sina seda ei näe, mida sa oled tahtnud saavutada, tuleb keegi, võtab sealt jõest selle palgi välja või lõikab vilja, kuidas iganes sa tahad näha seda heaolu või sinu unistuse täitumist. Amen.
Aitäh. Siis kui ma kirjutasin oma seminari lõputööd, siis ma intervjueerisin paljusid inimesi, kes olid Sela liikumisega mingil ajal seotud. Ja mulle jutustati üks selline lugu, mõni teist võib-olla teab seda. Merepuiestel, kui olid seal kirikus Sela õhtud, siis sageli paik oli nii rahvast täis, et suurt inimesi juurde ei mahtunud. Aga kirikuinimestel, nii nagu kõigil inimestel, on oma harjumused. Ja üks nendest harjumustest on harjumus oma kohaga, sest no, lõpuks ma olen ikkagi oma annetustega liisinud ja kinni maksnud selle koha ja oma tagumise otsaga selle kaastate jooksul ilust ära poleerinud ja ei või olla, et nüüd keegi on nii nahaalne, et ta hõivaks selle. Ja üks õhtu juhtus selline katastroof, et marssis kirikusse sisse mingisugune seltskond karvaseid pikajuukselisi hipisid, kummaliselt riietatud ja ilmselt mitte kõige nii-öelda kiriklikuma käitumisega ja hõivasid siis jultunult kõik need kohad, mis kuulusid nagu õigusjärgselt mõningatele kirikuinimestele. Ja siis olevat keegi vanaproova tunnud sinna ja oma suureks ebameeldivaks üllatuseks avastanud, et enne kuulmatu mingisugune karvane, pikajuukseline hipid, mõningad nendest vähemalt ei pidanud hügieenist ka liikselt lugu. Keegi uhkustas, et aastatsa pole pesnud ja noh, kõõtate isegi, et milline see võis välja näha ja milline aromviselt levida. Ja siis nüüd äkitselt vanaproova avastab, et tema koht on hõivatud ja mingisugune karvane, kummaliselt riietatud ja veidralt käituv hippi on seal. Ja siis vanaproova ei suutnud vastu pidada ja paugatas peale sellele noorele hippile, et mis asja te siit kirikust tahate, kobige kinno! Ma olen enam kui veendunud, et see sama proova võib-olla alles eelmisel õhtul palvetas, et jumal, noorus on hukka läinud. Päästa need noored, tee ometi midagi. Ja siis kui palve vastus, mitte lihtsalt ei koputanud uksele, vaid istus seal samas kiriku pingis, siis ta tahtis seda sealt ära saata ja kinno komandeerida. Jumal kuuleb palveid ja Jumal vastab palvetele. Meie asi on tunda ära need uue põlvkonna inimesed, kes võibolla ei näe välja üldse nii, nagu meie arvasime. Jumal on selles mõttes lausa meister, et ta suudab vastata meie palvetele nii, et me poleks osanud ettegi kujutada, mis moodi, kelle kaudu, millal. Mäetate lugu võibolla selles, kuidas Peetrus on kinni võetud ja juba valmistutakse tema hukkamiseks ja siis öeldakse seal nii, et algkogudus tegi eest palvet väsimata tema eest. Ja ingel tuleb ja päästab Peetruse vanglast välja. Peetrus läheb sinna, kus inimesed parajasti palvetavad ja koputab uksele. Ja keegi ütleb seal üks noor tüdruk Rode ja ütleb, et see on Peetrus. Kõik ütlevad, et ei saa olla, see on tema ingel. Ja kujutame ette, et nad palvetavad selle asja pärast, et Jumal võiks seda teha ja siis kui palve vastus koputab uksele, siis on ütlevad, et ei või olla totta. See küll ei saa olla see asi. Meie üleskutse ja meie ülesanne nendel alliansi palvenädalatel on see, et palvetada need asjad välja ja ma usun, et kui sa palvetad selle uue põlvkonna pärast, siis on sul ka silminad ära tunda. Et nii nagu Raido rääkis enda lugu, paljud inimesed ei tunnud ära. Ja tänu Jumala, et oli keegi, kes võttis vaeva, võttis aega võibolla isegi siis, kui endal ka olid kahtlused. Ja mul on väga hea meel, et me ka võttis aega. Ja ma usun, et paljud inimesed viimsis on rõõmsad sellele ja paljud mujal ka. Nii, aga nüüd oleks siis aeg võtta ja palvetada meie tänaste palveteemade pärast. Need tulevad meil siin projektoriga ka seina peale, et saate lugeda sealt, aga ma loen, et siiski ette ja süsteem, mida on kasutatud nüüd siin paar viimast korda, on see, et moodustatakse grupeeringud. Kõlab kriminaalselt, eks? Moodustatakse grupeeringud, palvegrupeeringud ja minu mõelest see on väga hea, sest et sageli kui palvetatakse ainult eest kantslis, siis inimestel võibolla tuleb peale selline passiivsuse hoog, et las nemad seal ees palvetavad, mina ütlen aamen ja siis on kõik tehtud. Aga minu mõelest eile ja nagu ma kuulsin ka Kaljukoguduses korraldati nii, et moodustati sellised väikesed grupikesed ja pastorid samamoodi infiltreerusid nendesse grupeeringutesse ja kõik jõudsalt ja tõusalt palvetasid. Nii et kui te ei ole vastu, te näete enda ümber võibolla mõningaid tuttavaid, mõningaid mitte nii tuttavaid inimesi, siis täitsa lubatud on neid toole natuke ümber mööbeldada, võite tõsta nii, et te saaksite ilusti seal palvetada võibolla 4-5-6 gruppides. Ja me teeksime nii, et iga palve teema jaoks me võtaksime aega 5 minutit. See ei ole liiga lühike ja see ei ole liiga pikka aeg, sest ma usun, et palve ei ole probleemi detailne kirjeldus, palve ei ole Jumala nõustamine, Jumal teab väga hästi, mis moodi, mida ja kuidas teha. Palve on see, et me avame oma südame ukse Jumalale ja kutsume tema sisse. Kõige esimene teema, mille pärast me tahaksime palvetada, siis on selline, et palvetame uute kaalebite eest ja põlvkonna eest, kes on üles kasvanud viimase 20 aasta jooksul. Ma palun, et Margit äkki oleks nii tore ja tuleks ja mängiks tausta meile. Mitte sellepärast, et me muidu ei saaks palvetada, aga ma usun, et see muusika loob sellise hea vaimuliku õhkonna ja aitab meil koondada oma silmad Jumalale. Nii et grupeerume, palvetame ja siis kui see 5 minutit on läbi, siis ma tulen ja toon välja teise palvesoovi. Järgmiseks ma palun, et me võtaksime ja palvetaksime meie noorte gruppide eest, nende evangeeliumi kuulutamise tegevuste ja väljakutsete eest, mis neil on või mida ei ole. Halleluja, järgmiseks palvetame ärkamise. Evangeelsete projektide eest noorte inimeste seas. Palvetame noorte juhtide eest, kellel oleks igatsus rajada kogudusi ja olla osa nende uuenemisest, et nad ei lubaks endil heituda. Ja viimane nendest tänadest palveteemadest. Palvetame kristlaste töö eest koolides. Tänu Jumalale. Filippi kirja 4. peatükk, 6. salm ütleb, et me peaksime tooma kõik oma palumised, anumised ühes tänuga. Jumala ette, ma palun, et me tõuseksime püsti ja laulaksime Jumalale tänu laulu. Seda laulu, mida laulab kogu taevas. Ilmutuse raamatus öeldakse, et taevas lauldakse, et väärt on austust Jumala tal. Toome tal austust siin maa peal, nii nagu talle tuuakse austust taevas.
Väärt on austust.
mõnus ülistus, et tundub, et on lausa patt ära lõpetada. Ma arvan, et on hea lõpetada siis, kui on tahtmine saada veel natuke. Mitte siis, kui juba on küllastumiseffekt käes. Ma lõpetuseks loeksin ka mõned teated. Järgmisel üritusel, see on siis homme, kell 18.30 Tallinna nelipäeva koguduses Eelin, Tatari tänaval 52 number on maja ja jutlustab Arne Hiob. Nii et siis homme Eelimi koguduses. Laupäeval samal ajal 18.30 Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Nõmme rahukoguduses Võsu tänav 5 ja seal jutustab Toivo Kaasik, adventkoguduse pastor Tallinnast. Ja siis selle palvenädala viimane üritus on siis pühapäeval kell 17.00, mitte 18.30, 17.00 Tallinna metodisti koguduses Narva maantee 51 ja seal jutlustab piiskop Pago Lilleorg. Nii et kutsun kõiki nii palju kui võimalik kaasa lööma, osalema. Ma osan, et see on midagi hea, et see on hea viis, kuidas alustada aastat. Aamen. Võtame vastu ennistussõnad ja siis läheme rahuga. Palun, et Issande Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja pühavaim osadus võiks olla ja jääda meie kõigiga. Issande Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.